USAID ወይ ከዓሰ ግርባሪ ተራድ ኦ ዩናይትድ ስቴትስን አተባባሪ ህጹጽ ረዲት ህብራት ሀገራትን ወይ ከኦቻን አብዘርግሁም መግለጽታት ኩነ ተቀረብ ሰባው ረዲት አፕ ትግራይ እናንቆልቆለ ይመጽ ከምዘሎ አመልክቶም አማሃዳሪት USAID ሰማንታ ፓወር ተማሊ አብዘርግሁም መግለጺ በአማይ ታሽሐዙ ጾሩ ሰባት ንጥሜት አብዝ ተቃልዑላ ክልል ትግራይ ዘለው መኻዝኖታት ረዲት ተጸንቅቆም አለው ምባል ይካል ይለን አብዝ ሰሙንዚ መግለጺ ዛሃቡ እቶም ትካላት ረዲት ናብዘድልዮም ሚሊዮናት ህዝብታት ዘቅርብዎ መግቢ ከምዝ ወዱ ይገልጸለው USAID-ን ሀብሮም ሞምዝ ሰርሑ ትካላትን አብ ትግራይ ዝነበረ ክዙን እኽሊ ከምዝ ተጸንቅቀ ዝገለጻ ሰማንታ ፓወር ናብዝ ብርክዝ ዝተበጽሐ ግና ሕጽረት ረድኤት እኽሊ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና ኣማካይንን ነፈርትን የተዓነቕብ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ከሲሰን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ መግለጺ ዝሃበት ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢል ለኔ ስዩም መንግስቲ ናብቲ ክልል ንዝኣቱ ኣገልግሎት ረድኤት ምችእ ኩነታት ይፈጥር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ ከምዚ ትብል ንሳ
In reference to these continuous allegations that the government of Ethiopia
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደገፍ ሰብኣዊ ረድኤት ይዓግት ኣሎ ዝብሉ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐርቡ ክስታት ይመጸለዉ ንሕና ግና ናብቲ ክልል ንዝኣትዋ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ምችእ ኩነታት ንፈጥር ከም ዘለና ነርኢ ኣለና ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ኣካላት እውን ነዚ የረጋግፁ ኣለው እያ ትብል ዘላ ብለኔ ስዩም ከምኡ ትበል እምበር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ኦቻን ግና ብብርክቲ ዝበሉ ንቑጣታት ፍተሻ ተቐባልነት ዘይብሉ ምድንጓያት የጋጥም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዮም ሳማንታ ፓወር ብወገነን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ክጠቕሳ ከለዋ ኦቻ ብተርኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና ሚት ማካይን ዕለታዊ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትፅቢት ዋላ እውን እንተሎ ብሰንኪ ዝተደናጎየ ተፍታሽ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 30 ማካይን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣሎ ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መስርሕ ዝቀላጠፈሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን ተሓቲቱ ኣሎ ብለኔ ስዩም ብወገና ኩነታት ድሕነት ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን ፍተሻ ማካይን ብቐጻልነት ከም ዝህሉ ተዛሪባ መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድን ነቲ ከይዲ ንምቅልጣፍን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕ እዩ ትበል ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 900,000 ዝኾን ህዝቢ ንጥምየት ተቓሊዑ ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ድማ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ንክባጻሕ ኩነታት ንከመቻችውን ውግእ ኣወጊዶም ብልዝብ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንክበጽሑ USAID ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይበል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ